កំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តសៀមរាបដោះលែងព្រះរាជអាជ្ញារងមួយរូបដែលស្រវឹងស្រាបើកបុកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្លាប់រួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់អតីតសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះជុំវិញបណ្ដឹងរបស់គណៈបកមួយដែលទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយលើបញ្ហាចាត់ចែងលុយបុណ្យសពកាល2ឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីចំនួន3អង្គអ្នករួមមានលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់លោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនទិញជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យលោកប៉ាងួនទៀងតឡាការតម្រូវឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះដែរតែដោយសារលោកជាប់រវល់កិច្ចការនៅក្រៅប្រទេសទើបផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យមេធាវីចំណែកព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនទិញត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចឲ្យព្រះរាជអាជ្ញារងមួយរូបនៅក្នុងខេត្តនេះរួចផុតពីការឃុំខ្លួនបើទោះបីជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនេះបើករថយន្តក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងបុកមនុស្សសាប់ក៏ដោយករណីនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2បន្តកើតមាននៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង
ព្រះរាជអាជ្ញារងនៅតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលរងការចោទថាបានបើករថយន្តបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ខណៈស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងផងនោះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយប្រធាននគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងសៀមរាបលោកជឹមសវណ្ណឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការខេត្តសៀមរាបគឺលោកសំរិទ្ធសុខុនពិតជាបានបើករថយន្តម៉ាកលិចស៊ីទាំងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រវឹងទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងបណ្តាលឲ្យអ្នកបើកបរស្លាប់បើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសំរិទ្ធសុខុនបានព្យាយាមបើករថយន្តពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការឃាត់រថយន្តមិនឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខរហូតដល់កម្លាំងនគរបាលចុះមកអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឹមសវណ្ណមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេដោយថាសំណុំរឿងនេះលោកបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយ
បាទរឿងនេះខ្ញុំបញ្ជូនទៅតុលាការអស់ហើយណាបាទសម្រាប់នៅនេះបាទយើងអត់ដឹងថាម៉េចខ្ញុំបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការអស់ហើយបាទនឹងរបាយការណ៍ខ្ញុំមានអស់ហើយអូនតេតូនទៅខាងតុលាការចឹងណា
ចំណែកស្នងការនគរបាលក្រុងសៀមរាបលោកទឹកណារុងនិយាយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះ
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំណែច្បាប់បាទខ្ញុំអត់ដឹងអានោះនៅទីខាងតុលាការទៅទូខាងតុលាការមិនដឹង
VOD មិនអាចតាក់ទងសំព័ត៌មានពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តសៀមរាបបានទេប៉ុន្តែបើតាមសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ោចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកសំរិទ្ធសុខុនត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងវិញហើយក្រោយដឹងថាលោកមានតំណែងជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៅតុលាការខេត្តសៀមរាបនិងបានបង់ប្រាក់សំណងទៅជនរងគ្រោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការអាត6ប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបលោកសុសនរិនស្នើថាអាជ្ញាធរគួរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានស្តង់ដារ2រវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាលោកថាតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីជនដែលបង្កឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីលោកថាត្រូវតែទទួលទោសព្រមទាំងនិងពុំអាចជួសជុលត្រឹមប្រាក់សំណងបានទេ
ปับสถานจอดทำไมนี่ตัดบอกไปสลามหายเรียนเรียนจบสุขรมสวรรค์สุขไปเจตนากระดอยอาจเจตนากระดอยนะที่อาจใหญ่ที่เรื่องโยน้องบัตรเรียนกรมสวรรค์บ้าน
បើតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាដែលបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬមានចេតនាចង់បើករត់គេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនិងអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10ទៅ25លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមផ្សេងៗទៀតខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50និង50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មកររោងចក្រមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយចំពោះការដំឡើងប្រាក់ខែដល់170ដុល្លារនៅដើមឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែពួកគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលដែលគណៈបកធំទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរតទៅនេះសូមស្ដាប់ទស្សនៈរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលស្ថិតនៅក្នុងម្ដុំសង្កាត់ចក្រអង្រេលើនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅផ្លូវម៉ៃដា
មានអារម្មណ៍សบายចិត្តតាសន្តឹងថាបានចាទៅចាំមើលសិនព្រោះពេលនេះវាកំពុងតែមានបញ្ហារឿងយោបាយយើងញាញាយអីអញ្ចឹងណាថាបានយើងអត់ទាន់ដឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យតម្លើងឲ្យបាននៅដើមឆ្នាំក្រោយពិតគាត់កុំឲ្យតែបានតែសន្យាតែដាច់ឆ្នាំនឹងឡើងទៀតហើយឡើងតាមដែលគូការរត់ឲ្យមកប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅតម្លៃទីផ្សារនៅឡើងរហូតនឹងជ្រួតទេក៏គេឡើងតាមប្រាក់ខែកម្មករដែរហ្នឹងនិយាយទៅបើចំពោះខ្ញុំមិនគិតថាឲ្យតែគេតម្លើងសុខចិត្តទេសំខាន់បើមិនតម្លើងក៏ដោយតែឲ្យទីផ្សារលក់ឥវ៉ាន់ឬក៏ឈ្នួលទេហើយឲ្យវានឹងស្មើទៅដូចមុនប្រាក់ខែយើងតិចទេណាតែកម្មករអាចសល់លុយទិញមិនថាទិញអីទិញជារបស់របរអីបានតែឡើងមិនតែចាយខ្លួនឯងសង្ឃរហ្នឹង
បើសិនជាប្រាក់ខែបានប៉ុណ្ណឹងបើសិនសេដ្ឋកិច្ចចុះធូរថ្លៃទៅក៏កម្មករសบายអរណាអ្នករោស៊ីក៏ដែរអ្នកនិយាយទៅអ្នកធ្វើការរោងចក្រអ្នករោស៊ីសាមញ្ញធម្មតារះអីរោស៊ីដូចថាម៉ូតូដុំតូអីបើបានសាំងម៉ូតូអីដូចថានៅ3,500អីហើយប្រាក់ខែកម្មករឡើងអញ្ចឹងទៅក៏យើងសบายចិត្តដែរអាចទប់ទល់បានដោះស្រាយបានផ្ញើទៅឲ្យកូនចាយនៅស្រុកផ្ញើឲ្យម៉ែឪអីដោះស្រាយសង្គមគ្រួសារអីចឹងណា
ទៅថ្ងៃអនាគតឬខាង2018ហ្នឹងណាគាត់សន្យាថាបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងចុះបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែតឹងរឹងទៅឬក៏អាចនឹងមានបញ្ហាអីមួយគេហៅថាធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចយើងពឹងលើប្រទេសគេមែនអត់ទោះបីជាមានរោងចក្រយើងមិនមែនផលិតលក់ដោយខ្លួនឯងណាយើងត្រូវការតើគេគ្រប់គ្រងគេកំងយកគេទិញយកអាហ្នឹងបានយើងមានការងារធ្វើហើយចុះបើសិនជាគេមានការខឹងសម្បាឬក៏អន់ចិត្តនឹងអីគេអត់កំងយើងមានអីធ្វើហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ត្រូវចប់មានអីប្រាក់ខែឡើងមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់រៀងភ័យខ្លាចដែរ
មួយអារម្មណ៍ដូចពិបាកក្នុងចិត្តហ្មងហ្នឹងថាមិនដឹងធ្វើម៉េចបើប្រទេសជាតិយើងវិញអញ្ចឹងដឹងគិតថាម៉េចចេះតែឈ្នោះគ្នារហូតអញ្ចឹងបើថាយើងចេះត្រូវគ្នាទេណាហើយយើងអត់នេះទេណាអត់ទោះអត់អោនគ្នាទៅហើយទេសស្រុកខ្មែរយើងចេះតែកាន់ជារីកចម្រើនទៅមុខទៅមានអីកម្មករក៏វាធូររស់នៅក៏វាធូរដែរបងរស់នៅក៏ស្រួលដែរ
មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបានអះអាងថាមានសមាជិករອບជាអ្នកនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋការរបស់លោក Donald Trump ឲ្យជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែនឹងហើយហៅនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកទូចវិបុលបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកជំរុញរួចទៅហើយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតាមលិខិតចំហមួយគណៈរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកំពុងតែធ្វើច្បាប់ថ្មីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះ
ជាដំបូងនេះយើងតាមដានទៅលើវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រទេសភូមាឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាឃីនព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីនោះនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បើតាម AFP ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីប្រទេសចិនផងដែរក្រុមប្រឹក្សាកំពូលមួយនេះបានឆ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាឃីនដែលបានបង្ខំជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង600នាក់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានទាំងការរំលោភបំពានពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខភូមិប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដូចជាការកាប់សម្លាប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេស្ថាប័នកំពូលមួយនេះបានអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលភូមិឲ្យធានាថាគ្មានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជ្រុលហួសហេតុបន្ថែមទៀតនោះទេនៅក្នុងរដ្ឋអរគិនោះដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអានោះវិញសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅថ្ងៃនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយទៀតរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេចោទសួរថាតើមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះនឹងបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិមួយនេះនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកត្រាំបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចក្រទឹកមុនីកនៅតំបន់អាស៊ីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីសង្គ្រាមដែលអាចផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងនិងការប្លង់ពាកសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ 65% បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចការងារបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរយៈពេល71ឆ្នាំមកនេះនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ ABC ដែលបានមើលឃើញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយនៅថ្ងៃនេះផ្ទុយទៅវិញអ្នកឆ្លើយតបតែ 37% ប៉ុណ្ណោះយល់ស្របទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់លោកត្រាំដែលនេះគឺជាតួលេខទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបើធៀបនឹងប្រធានាធិបតីដទៃទៀតគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងបានរយៈពេល9ខែដំបូងនេះការស្ទង់មតិនោះបានរកឃើញទៀតថាអ្នកឆ្លើយតបដល់ទៅ 55% និយាយថាលោកត្រាំនឹងមិនធ្វើតាមការសន្យាដែលលោកបានបដិញ្ញានៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំនោះទេដែលតួលេខនេះបង្ហាញនៅការកើនឡើងពីអត្រា 41% នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែមេសាកន្លងមកពោលគឺ100ថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងនោះការស្ទង់មតិក៏បានចោទសួរផងដែរថាតើលោកត្រាំជាមេដឹកនាំខ្លាំងម្នាក់ឬទេជាការឆ្លើយតបពលរដ្ឋ 40% ប៉ុណ្ណោះយល់ស្របប៉ុន្តែតួលេខនេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះពីចំនួន 53% នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែមេសាកន្លងមកលោកត្រាំបានឡើងដឹកនាំអាមេរិកបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com.
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពេលមេត្តារួមជាមួយអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា